أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. قرآن الكريم دان دوام تيافين درسنزا إن شاء الله دوام ترمز. Bu oyat kalima yuqoridagi oyatlarga bog'lanishligi, mana kechagi kunda aytib o'tdik, yahudiy nasorolar musulmonlarni qibladan, Baytul Muqaddasdan, ya'ni Ka'bai Muazzamaga burilib Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini bajarganliklari bilan ayblab, ularning aqidalarida shubha paydo qilishlikka harakat qilishganligini aytib o'tdi. Bular Baytul Muqaddas haqiqiy qibla bo'lsa, hozir sizlar Ka'baga burilib xato qildinglar deyishardi. Agar Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qishinglar noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, namozinglar o'tgan vaqtda shu tarafga qarab o'qigan namozinglar botil bo'lgan deb aqidaning aslini shubhalantirishlikda bular shunday nayrang qilishganligini aytgan edik. Shu bilan ular Allohning masjidlaridan odamlarning to'sishlikka harakat qilishardi. Allohning masjidlarida Allohning nomini zikr qilinishligini, yo'lini to'sishlikka harakat qilishgan edi. Alloh subhanahu va taolo bularni zolimlar deb atagan. Balki eng zolimlarning birinchi safida turgan kishilar deb atadi. Mana shu bilan biz o'zimizga xulosa ajratib olsak bo'ladiki, Allohning masjidlarini vayron qilib odamlarni masjiddan man qilgan davrlarni bizning musulmon xalqlari bosib o'tishdilar. Undan keyin agarchi masjidlarni vayron qilmasa ham zimdan fitnalar uyushtirib masjidlardan odamlarning chiqishliklariga sabab bo'lib dinsiz bo'lishliklariga sabab bo'ladigan ma'naviy tarafdan hujum qilgan odamlar bosqichilari hozirgacha mana davom etib kelgan birodarlar. Undan tashqari yana ba'zi nayrang yo'llari bilan Allohning masjidida Allohning nomini zikr qilinib bu yerdan to'sishlikka harakat qilishlikdan ham ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda Allohning masjidlarida Allohning nomini zikr qilinishligini yo'lini to'sayotgan odamdan ko'ra ham zolimroq odam kim deb savol qilyapti. Va masjidlarning xarob bo'lishligiga harakat qilayotgan odamdan ko'ra zolimroq kim bormi shundan ko'ra zolimroq? Bu odamlarni qatl qilgan, nohaq qatl qilgan odamlardan ham zolimroq odamlar deyapti. Chunki odamlarni qatl qilinsa, ular mazlum bo'lsa, shahid bo'lib ketishadi. Masjidlar islomning asosiy bir tushuntiradigan o'rni bo'lgan. Bu masjiddan haqiqiy islomni tushuntirib turilgan masjidlardan yo'lini to'silinishlik odamlarning ma'naviyatini vayron qilishlik bo'lardi. Shuning uchun islomda janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning masjidlari bu taqvo asosiga qurilgan masjid edi. Bu yerdan butun olamga hidoyat nuri tarqalgan edi. Mana bu yo'lni to'sishlikdan ko'ra zolimroq odam yo'q desa. Uning xarobligiga harakat qilishlik
birinchi bu masjidlarni vayron qilgan kishilardan ko'ra zolimroq odam yo'q bo'lsa, ikkinchi tarafdan masjidlarning xarobasi bu yerda haqiqiy so'zlarni yo'qolinishligi ham masjidning xarob bo'lishligini ma'nosidir birodarlar. Bu yerdagi haqiqiy so'zlarni yo'qolishligiga harakat qilishlik masjidlarning ma'naviyatini xarob qilishlik demakdir. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Bu masjidlardan Allohning zikrini, Allohning nomini zikr qilinishlikdan to'sayotgan odamlar, masjidlarning xarob bo'lishligiga harakat qilayotgan odamlar o'zi masjidlarga qo'rqqan holatdagina kirmoqlari kerak edi. Bu oyatning ma'nosi ya mufassir olimlar ikki ma'no berishgan ekanlar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bular masjidlardan quvib, ashoblarni quvib, Makka-i Muazzamadan chiqarib tashlashgan edi. Bular bunday haqiqiy insonlarni masjiddan chiqarib tashlashlikni o'rniga ular o'zi tashvish bilan turishlikka o'zi bular haqli odamlar edi. Shunday turmoqlari kerak edi. Faqat ya'ni masjidga o'zi quvib tashlanishlikka shu masjidni vayron qilganlar o'zi sazovor edi. Bular mana shu odamlar o'zi masjidga kirgan vaqtlarda ham amonlik istab shu yerda saqlanib qolishlikdan boshqa suratda kirishlari mumkin emas edi. Fath Makka yilida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jarchilari jar qildiki, Fath Makka ya'ni Makka-i Muazzama fath qilinganda Man dakhala al-masjid al-harama fa huwa aminun. Kim masjid al-haramga kirsa, u odam osoyishta, tinch, unga zarar yetkazilmaydi deb jarchi e'lon qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jarchilari. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning va u kishiga ergashgan kishilarning butun qo'rqitib masjiddangina emas, Makka-i Muazzamadan haydab quvib tashlagan odamlar bu kunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zafar topib kirganlarida Masjidil Haromga kirishib, shu jarchining jari bilan yugurib kirishib, shu yerda qo'rqqan holatdagina turishgan edi. Mana bu oyat kalima Masjidil Haromga bular faqat amonlik istab masjidlarga qo'rqqan holatda kirishliklarigina mumkin edi degan oyatning mazmunini shunday ham berishgan ekanlar. Ikkinchi ma'nosi bular masjidlarga tazarru' bilan, xushu' bilan Allohning azobidan qo'rqqan holatdagina kirmoqlari kerak edi. Masjiddan odamlarning man qilib, uning harob qilishlikka harakat qilishligini o'rniga ular Allohning azobidan qo'rqishib kirishliklari kerak edi. Odob saqlab turmoqlari kerak edi degan mazmun ekan. Ana bu oyat kalimani qiblaning o'zgarishligiga taalluqli deb mazmun berilishligining siri keyingi oyat shuni quvvatlaydi. Astaidu billah walillahil mashriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhulloh Inna Alloha vasi'un alim. Mashriq bilan mag'rib Allohning mulkidir. Allohni o'zigagina xosdir. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhulloh. Qaysi tarafga yuzinglarni bursanglar, Allohning rizosini, Allohni shu tarafdan topasizlar. Ya'ni bundan murod Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qilinishlik bo'lsin, Ka'baga qarab namoz o'qilinishlik bo'lsin, bu boshqa tarafda Allohning rizosi, Allohni topib bo'lmaydi degani emas, balki hamma tarafga iltijo qilinsa, Allohning rizosini Allohni topiladi. Lekin Masjidil Harom ya'ni Ka'bai Muazzamaga qarab namoz o'qishligimiz Allohning buyrug'i bo'lganligi uchun buriladi. Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qiganlik Allohning buyrug'i edi. Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qishlikka buyurgan Alloh Ka'baga burilishlikka buyurdi. Ana shu buyruqni ijro qilinib o'qilyapti. Bo'lmasa boshqa tarafga duo qilib iltijo qilinsa Allohning rizosini topib bo'lmaydi degan mazmun emas. Mashriq va mag'rib Allohning mulki, Allohning o'ziga xos. Qaysi tarafga yuzingizni burib Allohga duo qilsanglar, ana shu yerdan Allohning rizosini Allohni topasizlar. Alloh bandalariga tang qiluvchi emas. Alloh vasi', ya'ni rahmati keng bo'lgan zot. Alloh odamlarning qalblarini, niyatlarini bilib turuvchi zot degan oyat mana nozil bo'ldi. Mana oyatlarda juda ko'p payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davridagi fitnalarning ko'payganligini juda ham bir shu oyatlardan biz bilib olsak bo'ladi birodarlar. Ilgari fitna yo'q edi, endi fitna ko'payib ketyapti degan xulosa fikrlar paydo bo'lmasin sizlarda ham. Fitna qachonki haqiqiy islom vujudga kelishligi bilan fitna ham o'rnidan turadi birodarlar. Fitna haqiqiy islomning tik turishligiga toqat qila olmaydi. Soxta islom yursa fitna bemalol uyquda yotaveradi. Chunki hayotdagi juda ko'p odamlarning iymon islomlari soxtalik asosiga qurilgan bo'ladi. Bular haqiqiy islomning o'rnidan turganligini ko'rgandan keyin ular hatto dinsizlar bilan ham birlashaveradi-yu, haqiqiy islomdagi kishilar bilan birlashishlik aloqasi uzila boshlaydi birodarlar. Shuning uchun xayolga ba'zi vaqtlarda shunday fikrlar paydo bo'lmasinki, mana bu oyatlardan tushunib olsak bo'laveradi. Har bir daqiqada mana Ka'bada juda osoyishta yashashardi. Hamma tinch edi, lekin hech qanday din ham yo'q edi yerda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqiqiy islomni olib kelgandan keyin fitna o'rnidan turdi. Hamma taraf fitna bo'lib ketdi. Lekin haqiqat baribir g'alaba qilib, haqiqiy musulmonlar zohirda Makka'dan quvilib chiqib ketganga o'xshagan bilan mana Fath Makka zafar hammasi qoldi. Fitnalar hammasi la'natlar bilan qoldi. Haqiqatli kishilar doim ularga rahmatlar aytilinib qoldi shu vaqtgacha, buni bu yoqda ham qiyomatgacha ularning haqqiga rahmatlar aytilib qolmoqda. Alloh taolo hammamizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Alloh subhanahu va taolo mana bu hozirgi oyatdagiga o'xshagan haqiqiy masjidlardan qilsin. Bu masjidga haqiqiy holatni o'zi vujudga keltirib bersin. Bunga qarshi bo'layotgan kishilarga Alloh o'zi insof tavfiq bersin. Va agar shuni xohlashmasalar Alloh o'zi kifoya qilsin. Qiyomatgacha o'ziga omonat, bu yerda har qanday fitna uyushtirmoqchi bo'lgan kishilarga o'zi Alloh o'zi kifoya qilsin. Ota-ona meni to'g'ri yo'lga boshlasin, boshqalarni. Billahi minash shaytonir rojim. Wa qalu ittakhadallohu waladan subhanahu. Innahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblarning, xoh yahudiylar bo'lsin, xoh nasorolar bo'lsin, xoh mushriklar bo'lsin, bularning hammasini bir safga zikr qilib, ularning hammalarini mushriklar qatorida sanayapti. Ularning mushrik bo'lishliklarini bayon qilib, ahli kitoblar, mushriklar hammasi Allohning farzandi bor deyishdi. Odamlar bo'xton tuhmatlarini o'zlari bilan barobar bo'lgan kishilargagina tuhmat qilishib qolmadilar. odamlar o'zlari bilan barobar bo'lgan odamlarga tuhmat qilishlik bilan birga Allohning ulug' bandalariga, haq yo'ldagi amal qilgan kishilarga ham bo'hton qilishdi tarixda. Bun bilan ham kifoyalanishmadi. Ular Alloh subhanahu va taolo tarafidan insonlarga rahmat bo'lib jo'natilgan payg'ambarlarga ham bo'htonlar qilishdi. Bular payg'ambarlarga qilgan bo'hton tuhmatlar bilan ham kifoyalanishmadi, hatto yaratuvchi Allohga ham bo'hton tuhmatlar qilishdi. Mana bu Allohning farzandi bor degan tuhmat Alloh subhanahu va taologa shunday deyishdi. Odamlar shu darajada haddidan tajovuz qilishdilar mana. Bu nasorolarningina so'zi emas edi. Nasorolar Masih alayhi salomni Allohning o'g'li deyishdi. Yahudiylar Uzayr alayhi salomni Allohning o'g'li deyishdi. Va qolatil yahudu Uzayr ibnulloh va qolatil nasoro al-masih ibnulloh. Makkadagi mushriklar bo'lsa maloikalar Allohning qizlari deyishdi. Alloh subhanahu va taolo mana shu uch toifani jamlab Allohning farzandi bor deyishdi deb bayon qilyapti. Subhanah Alloh pokdir farzandi bo'lishlikdan. Farzand ota-onaning ehtiyojotlarini ta'minlashlik uchun bo'ladi. Unga yordam berishlik uchun bo'ladi. Farzand ota-onadagi ojizlikni ko'rsatadi. Ballahu ma fis samawati wal ard. Balki Alloh subhanahu va taologa koinotu yerdagi hamma narsalarning egadorligi Allohning o'zigagina xos. Hamma mavjudot Allohga bo'yinsunib, sig'inib ibodat qiluvchidir. Odamlar o'zlari Alloh subhanahu va taolo tarafidan payg'ambarlar vositasi bilan ko'rsatilgan yo'lga asosan ibodat qilib sig'inishadilar. Boshqa mavjudot Alloh subhanahu va taolo o'zi vahiy qilgan, o'zi bildirgan uslubda Allohning olamdagi qonuniyatidan zarracha tashqariga chiqmasdan Allohga sig'inishadilar. Sig'inish kayfiyati bizga ma'lum emas. Astaezu billah va in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Olamda qaysi bir narsa bo'lsa Alloh subhanahu va taologa tasbih aytib poklab turadi. Lekin ularning tasbihini sizlar tushunmaysizlar deydi. Bilmaysizlar. Tasbih aytishlik kayfiyati Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos bo'lgan ilmdir mana. Badi'u as-samawati wal ardi wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Koinotni yerini ajib qilib yaratuvchidir. Agar bir ishni hal qilmoqchi bo'lsa, bo'l deydi, shu narsa bo'ladi shu vaqtda. Allohning irodasi bir narsaga taalluq topishlik bilan shu vaqtda Allohning irodasiga muvofiq vujudga keladi. Lekin bu iroda mavjudotga qanday taalluq topadi? Buni kayfiyatini bilishlik insonga ma'lum emas bu narsa. Inson toqatida yo'q bo'lgan ilmdir. Kun, ya'ni bo'l degan kalima Allohning irodasini taalluq topishligini tasvirlab beruvchi kalimadir birodarlar. Alloh bir narsani hal qilmoqchi bo'lsa, bo'l deyishligi bilan shu bo'ladi. Bunday qudratli zot farzandga muhtoj emas bu. Farzand bo'lishlikdan pok tur mana. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون الذين لا يعلمون المراد اني بولغان مكه مشركلره bularni ummiylar deyilgan, yahudiy nasorolarni ahli kitob deb atalgan. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlikni da'vo qilib, men Alloh subhanahu va taolo tarafidan payg'ambarman deb ahli Makkaga e'lon qilganlarida, ular payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga har xil talablar qo'yishdi. Bu talablar nihoyatda bir ularning ummiy, ya'ni hech narsaga aqllari yetmaydigan ilmsiz mushriklar ekanligini ko'rsatardi. Bitta shu talablaridan bittasi laula yukallimunalloh, Alloh bizga gapirsa inekin iymon keltiramiz deyishardi. Au ta'tina aya, biror bir ko'zimizda mo'jiza ko'rsating. Bu mo'jizalar boshqa suralarda bayon qilingan. Hozir ko'zimizni oldimizda osmonga ko'tarilib, siz osmondan bir maktub kitob olib tushasizda, bu kitobda sizning payg'ambar ekanligingiz yozilgan bo'lsin, atrofda maloikalar shunga guvohlik bersin, ina iymon keltiramiz deyishardi. Ular shunday mo'jiza talab qilishardi. Lekin olamda o'zi mo'jizamas narsa yo'q birodarlar. Hamma narsa mo'jiza. Masalan, bir kishining gapirib turishligi, harflarning tashkil topib, shundan so'zlar tashkil topib, u so'zlar eshituvchilarga bir ma'noni bildirib, bu ma'noni ularning anglab, berilgan savollarga javob berib turishlikdan o'zi katta mo'jiza yo'q birodarlar. Olamdagi daraxtlar, butun mavjudot har biriga ibrat nazari bilan qarasangiz mo'jiza, lekin bularning biz mo'jizaligini nima sababdan esdan chiqarganmiz? Doim bu ko'z oldimizda turishligi mo'jizalik xususiyatini bizdan yo'qotib qo'ygan. Biz ibrat nazar bilan qarashlikni esdan chiqarganmiz doim ko'rib turganligimiz uchun. Shuning uchun mo'jizalarni odamlar esdan chiqarishganlarda payg'ambarlardan odatdan tashqari bo'lgan bir mo'jizalarni talab qilishganlar. Alloh subhanahu va taolo ba'zi oyatlarda mana biz ularga mo'jiza shularni jo'natishlikdan to'sib bizlarni qaytargan narsa shuki, mo'jiza kelgandan keyin iymon keltirishmasalar halok bo'lishadi. Shuning uchun bular mo'jiza talab qilishliklaridan maqsadlari iymon keltirishlik emas. Shuning uchun biz sizga mo'jizalarni ba'zilarini bermayapmiz degan oyatlar bor mana. Lekin shunchalik janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mo'jiza ko'rsatishlariga qaramasdan iymon keltirishmagan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning eng katta mo'jizalari Qur'oni Karim edi mana. Qur'oni Karim maktabda o'qimagan, harfni yozishni bilmagan janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biror ustoz ko'rmagan edilar. Butun olamdagi qonuniyatni ifodalovchi va qanday yashasa odamlar dunyo va oxirat saodatiga erishuvchi yo'lni olib kelishliklari bu haqiqiy mo'jiza edi mana. Ular doim bir shunday behayolarcha, beadab, beadabona shunday mo'jizalarni talab qilishardi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu talablarga g'amgin bo'lardilar. Mo'jiza olib kelishlik u kishining ixtiyorida emas edi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan mo'jizani ko'rsatardilar. Shunda g'amgin bo'lgan vaqtlarida mana bu oyat u kishiga tasalli berardiki, kadalika qolallazina min qablihim misla qawlihim. Siz bularning talablariga, noto'g'ri talablarga g'amgin bo'lmang. Bulardan ilgariga mushriklar ham o'zlarining payg'ambarlariga shunday so'zlarni aytishgan. Mana Musa alayhissalomga ham astaydu billah va iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allohu jahratan. Musa alayhissalomga ham Bani Isroil aytgan edi, biz Allohni oshkor ko'rsagina iymon keltiramiz deyshardi. Tashabahat qulubuhum, ularning qalblari nihoyatda bir-biriga o'xshash. Avvali islomdagi mushriklar bilan hozirgacha bo'lgan mushriklarning qalblari hammasi o'xshash. Mushriklarning ko'rinishlari, ularning ba'zi harakatlari farq bo'lsa ham asli bir xil ularning. Qalblari bir xil. Allohga sharik isbot qilishlikda bir xil. Ularning qalblari bir-biriga nihoyatda o'xshash. Bunga g'amgin bo'lmang. Qodbayyannal ayati likawmi yuqinun, mo'jizalarni biz bayon qilganmiz ilmi yaqin hosil qilgan odamlarga. Mo'jizalar olamda yo'q emas. Ko'p mo'jizalar, lekin buning mo'jizaligini bilishlik uchun ilmi yaqin, iymon ko'zi bilan qaralmoqligi kerak. Agar iymon ibrat ko'zi bilan, yaqin ilm bilan olamga nazar tashlasangiz, mo'jiza emas narsani ko'rmaysiz. Hamma olam mo'jizani tashkil qilgan. Buning uchun ularning mo'jiza yetishmayotgani yo'q. Mo'jiza nihoyatda yetarli, lekin unga ilmi yaqin, iymon bo'lmoqligi kerak. Mana Qur'oni Karimning avvalida bu Qur'oni Karim hidoyat kimga? Xudodan qo'rqqanlarga. Qur'oni Karim hammaga hidoyat bo'lmaydi. Allohdan qo'rqqan kishilarga, ilmi yaqin hosil qilganlarga, iymon bilan o'qiganlargagina Qur'oni Karim hidoyat bo'ladi. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من شو هذه الآية هم مجمعون بالشيء كركي هر خل بختل لرجة تهمت لرجة قام جنبول مسلجنس كرك أدم لرنا تهمت لردن الله هم قتل جنس الله ته هم تهمت كلش كن بز لر كم بقاب تزنا شنو يجين قام جنبول مسلج كري أدم لر اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر. آمين. الله تعالى بجنة توري الجنة مشدة توري الجنة مشدة. الله أكبر. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حق يلقى دعوات قلقان لردا أولار فيغنبرنا صلى الله عليه وسلم ذن حرخ الموجزة لرنا طلب قلشكان لقنا بيان قلديك بو طلب لره hech qanday qondirilgan vaqtda ham iymon keltirmasliklarini Alloh subhanahu va taolo bayon qilib ham qo'ygan edi. Shu vaqtlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam inson bo'lganliklari uchun bu xalq tarafidan bo'layotgan bunday ishlarga tang bo'lardilar. Shunda Alloh subhanahu va taolo tarafidan mana bunday oyatlar u kishining qalbiga taskin berardi. Ya'ni inna arsalnaka bil haqq bashiran va nadira va la tus'alu an ashabil jahim. Shunday oyat kalima o'zining jarangdorligida ham nihoyatda jiddiy ekanligini va kalimalarning ta'kid bilan ifodalanishligi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nihoyatda bir taskini xotirga sabab bo'lardi. Biz sizni ey Muhammad alayhi salom haq bilan jo'natganmiz. Odamlar sizni sha'ningizga qilayotgan tuhmatlarga quloq solmang. Biz sizni haq bilan jo'natganmiz. Sizning vazifangiz sizni yo'lingizga itoat qilganlarni xursand qilib, ularga dunyo va oxiratning saodatini xabarini berishlik va itoat qilmaganlarni ogohlantirishlik vazifasi. Ularning to'g'ri yo'lga kirishligi, kirmasligi sizning vazifangiz emas ekanligi bayon qilinadi. Sizning vazifangiz yetkizish, da'vatni to'g'ri suratda ado qilish, itoat qilganlarni xushnud qilish, itoat qilmaganlarni ogohlantirish, shun bilan davriz tamom bo'ladi. ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم sizga itoat qilmasdan yurgan do'zax ahllaridan javobgar bo'lmaysiz degan oyat tushadi. Payg'ambarlarning vazifasi haqni hech qanday o'zgartirmasdan e'lon qilish edi. Itoat qildirish payg'ambarlar vazifasidan tashqari narsa edi. Bu bandalarning o'zlarini ixtiyorida edi. Itoat qilmaganlarni do'zax ahlidan ekanligi shubhasiz edi. Bunga payg'ambarlar javobgar emas edi. Lekin odamlarning yo'lga qisman bir ma'lum bir miqdorda bir osoyishtalikni vujudga keltirishlik uchun odamlarning xohishlariga ergashishlikdan qaytarilgan edi payg'ambarlar. Alloh subhanahu va taolo bu yerdagi yahudiy nasorolarning o'xshiga doim qarshi bo'lishlikda kelajakda ham qolishligini xabarini beryapti. Ularga doim tadbir nayranglar qilishligini xabarini beryapti. O'xshi janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yahudiy va nasorolarning yo'liga ergashmasalar o'xshidan ular rozi bo'lmasligini ham xabarini beryapti. Astaizu billah وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Yahudi nasaralar hergiz sizden gelecekte hem razı olmaydı. Sizden hiç kaçan razı olmaydı. Hatta siz onların yoluyla ergeçmekin istediler. Bu İslam yo'liga da'vat qilayotganlar uchun nihoyatda bir e'tibor berib o'tishliklari kerak bo'lgan oyat kalima. Ular yahudiy nasorolar hargiz islom yo'lidan voz kechilmaguncha rozi bo'lishmaydilar. Qul inna hudallohi huval huda. Siz ularga javob qiling. Allohning hidoyati haqiqiy hidoyat bo'lishligida shak shubha yo'q deb e'lon qiling. Haqiqiy hidoyat to'g'ri yo'l Allohning hidoyatigina deng. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allohi min waliy wa la nasir. Agar siz ularning xohishlariga sizga aniq haqiqatni ifodalovchi ilm kelgandan keyin ergashsiz, ular bilan kelishlik uchun Allohdan boshqa sizga do'stu yordamchi qolmaydi. Ya'ni sizga Alloh tarafidan do'st yordamchi bo'lmaydi agar ularning xohishiga ergashsiz degan oyat nozil bo'ldi. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qanday da'vat qilganliklarini mana shu oyat bizga tushuntiradi. Demak, islom yo'li bitta yo'l. U yo'ldan boshqa haqiqat bo'lishligi mumkin emas. Bu haqiqat yo'lidan siljish odamlarning xohishiga ko'chishdan boshqa narsa emas. Bu va'izni qarangki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ularning xohishiga ergashsiz, sizga aniq ilm kelgandan keyin endi Alloh tarafidan sizga do'stu yordamchi qolmaydi. Endi sizdan Allohning aloqasi uziladi degan so'zni butun olamga rahmat qilib jo'natilgan zotga aytilinishligi boshqa odam o'zi islom tarafidan bilgan haqiqatda qanchalik mahkam turishligini shu narsa aytadi birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shunday qattiq so'z aytilgan bo'lsa, boshqa odam islom tarafidan bo'lgan haqiqatdan odamlarning xohishiga ko'chib turib, agar shu xohishni bajarar ekan, Alloh undan madadini uzadida, u butun endi sharmanda bo'ladi odam. Bo'lib ham bu yerda muhotabning nufrat kelishligida yana bir sir bo'lsa kerakki, rahbariyat agar bir jamoaning rahbari haqiqatdan siljish bilan u jamoada hech qanday foyda qolmaydi birodarlar. Nimaga? Chunki islomni ko'rsatmasidan chiqishlik bilan boshqalar hammasi izdan chiqib ketadi. Shuning uchun rahbariyat egasiga bo'lgan qattiq so'z eng butun olamning ustozi bo'lgan, rahbari bo'lgan janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh tarafidan shunday qattiq so'z aytilgan. Va shun bilan birga kelishish sohasidagi masala ham bizga bayon bo'lyaptiki, kelishish odamlarning xohishi bilan bo'lmasligi kerak. Islomning hukmlaridan siljish bilan bo'lmasligi kerak. Kelishish Allohning kitobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari asosidagina bo'lgan kelishish foyda qiladi. Odamlarning xohishi bilan bo'lgan kelishishlik Alloh tarafidan bizdan madadni uzib qo'yadi birodarlar. Ana bu yerda yahudlar, nasoralar hatto ularning yo'liga ergashmagunicha sizdan rozi bo'lmaydi. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به كتاب biz bergan zotlar deydi Alloh taolo ya'ni ilm bergan zotlar havodan o'zlarini jido qilishib kitobni tilovat qilsalar bular haqiqiy tilovat qiladigan kishilar Qur'oni Karimni haqiqiy tilovat qilib, anglab, bunga amal qiladigan kishilar havolaridan judo bo'lgan kishilar. Ulaika yu'minuna bih, shulargina Qur'onga iymon keltirgan haqiqiy kishilardir. Va man yakfur bihi fa ulaika humul khosirun. Qur'onga kim kofir bo'lsa, haqiqiy hayotini boy berganlar ziyonkorlar shulardir. Iymon sifatidan keyin haqiqatni eshitib, haqni bilib turib, haqni boy bergan odamlardan ko'ra ziyonkor odamlar yo'q birodarlar. Bir marta iymon lazzatini tatigandan keyin, haqni eshitgandan keyin bundan siljib qolgan odamlardan ko'ra ziyonkor odamlar yo'q. Qiyomat kuni haqni eshitmagan odamlaru bir qator uzrlarni aytishlari mumkin. Agar shu qiyomat kunida bu uzrlari bayon bo'lmasa ham, o'rniga o'tmasa ham. Ana haqqa iymon keltiradigan kishilar Qur'oni Karimni haqiqiy tilovat qilgan kishilargina. Kim kofir bo'lsa, bular haqiqiy ziyonkorlar ular bo'ladi. Siz haqni yetkizgandan keyin bu haqni eshitib ergashgan mu'minlar javobgar emas, ziyonkor emas. Ularning vazifalari haqni xalqqa e'lon qilishlik, odamlarni ergashtirishlik emas mana. Shundan hammamizga ma'lum bo'lishligi kerakki, haqni bilgan odamlarning yelkasida haqni xalqqa eshittirishlik vazifasi bor. Bu vazifani e'lon qilganlardan keyin ular ergashganlar, o'zlari dunyo oxirat saodatiga erishadilar, ergashmaganlar dunyo oxirat saodatidan mahrum bo'lishadilar. Bunga javobgar bo'lmaydi haqni eshittirilgandan keyin. Ana bu narsadan ma'lum bo'ladiki, agar haqni aytsam, odamlarning ko'yini boshqacha bo'lib qolarmikin degan odam ana shu vaqtda Alloh tarafidan keladigan madaddan mahrum bo'ladi. Mana shu oyatdan bilib olishimiz kerak. Shuning uchun har qanday o'rinda dunyoda yakka qolinsa ham, boshqa bo'lsa ham haqni e'lon qilishlik xususan ahli ilm odamlarning yelkasidagi vazifadir bu. Odamlarning itoat qilishligiga quvonmasligi ham kerak. Hatto itoat qilmaganligiga g'amgin bo'lmasligi kerak. Umar ibn Abdul Aziz bir maktub yollagan ekanlarki, iymon haqiqatlari to'g'risida vallohu a'lam Abu Musa Ash'ari deganlar, bu kishi bo'lmasalar kerak, bir kishiga maktub yollaganlarida maktublarini yozib, haqiqatni bayon qilganlardan keyin mana bu yashasam yana haqiqatlarni sizlarga e'lon qilarman. Bo'lmasam, yashamasam sizlar bilan suhbatdosh bo'lishlikka haris ham emasman degan ekanlar. Ya'ni da'vat qiluvchi odam shunday bo'lishlik kerakki, odamlarning itoatiga qo'nmaydigan bo'lishlik kerak. hatto odamlarning bosh tortib ketishligiga g'amgin bo'lmaydigan bo'lishi kerak. Mana shu ikki imtihonda bir xil holatda tura olgan odam haqiqiy o'zini vazifasini to'g'ri o'tayotgan odam deb hisoblanadi. Payg'ambarlar ana shunday bo'lishganlar. Lekin insoniylik bir tuyg'usi bilan ba'zi bir vaqtlarda g'amgin bo'lganlarida Alloh subhanahu va taolo tomonidan yo'llanmalar kelardi. Mana bu yo'llanmalar islom millatining qo'lida boy bir juda ham ulkan meros bo'lib qoldi birodarlar. Mana shu meros bizga Qur'oni Karim. Qachonki ba'zi holatlarda g'amgin bo'lganda Qur'on yo'llanmalari bilan biz ana shunday xotirimizni osoyishta qilib olishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'on yo'llanmalariga hammamizni amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Bizlar ham yelkamizdagi hammamiz vazifamizni o'zimizni oilalarimizda, atroflarimizda har bir joyga yetkazishlikka Alloh tavfiq bersin.